Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi qamoqxonada bo'lib o'tgan mahkama Muhammad Bekjonni qamoqxona ichki tartibini buzishda ayblab, jazo muddatini 5 yilga uzaytirdi. Bu haqda o'zbekistonlik muxolifat faoli Dilorom Isxoqova mahbus advokatiga tayanib ma'lum qildi.
5 yilga chiqdi xo'sh. Shu ichki tartibni buzgan 221 modda bilan.
Aytilishicha Muhammad Bekjonga qarshi 3 mahbus ko'rsatma bergan, ular Muhammad Bekjonni haqoratli so'zlar aytib urib-so'kkanlikda ayblashgan. Dilorom Isxoqovaga ko'ra, mahkama jarayonida Muhammad Bekjon o'ziga qo'yilgan ayblovlarni qat'iyan rad etgan.
U aytgan, men mana shu tartibbuzarliklarni qilganim yo'q, mana shu voqealar bo'lgani yo'q. Men bular yolg'on guvohlik beryapti, men kasterda ham o'tirganim yo'q, izolyatorda ham o'tirganim yo'q. Men qanday qilib shuncha yil umuman bironta tartibbuzarlik, ichki tartib buzmasdan kelib, men chiqishim haqidaga bir oy qolganda birdaniga shuncha tartibbuzarlikka yo'l qo'yishim mumkin. U bir mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku degan bir pozitsiyada turgan.
58 yoshli Muhammad Bekjon 1999 yil 16 fevral kuniga Toshkent portlashlariga aloqadorlikda ayblangan. Mahkama jarayonida u o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgan va qiynoqqa solinganini aytgan. Muhammad Bekjon muxolifat yetakchisi Muhammad Solihning ukasidir. Uning jazo muddati kelasi oy tugab ozodlikka chiqarilishi kerak edi. Solih ukasiga chiqarilgan hukm yillar davomida muxolifatga nisbatan davom etayotgan zulmning navbatdagisi ekanini qayd etadi.
Bunday voqealar bizning xususan muxolifatga qarshi va dindorlarga qarshi davomli qilinib kelayotgan bir zulm, ya'ni bu yillar davomida davom etib kelayotgan zulm va Karimov shu bilan o'zbek xalqining taqdirini o'ylagan insonlarning kurashini to'xtatishga va shunday zulm bilan bizning iradamizni sindirishga harakat qilyapti.
Mahbusning aksida yashaydigan rafiqasi Nina Bekjon o'tgan yil dekabr oyida eri qamoqxonadan chiqarilishi haqidagi gaplarni eshitib O'zbekistonga borgan edi.
Я была уверена, что его выпустят. Позвонила братьям, они сказали: "Да, уже им позвонили, и сам Мухаммад звонил". Сказал, что его освобождают.
Uni qamoqdan chiqarishlariga to'la ishonchli edim. Aka-ukalari ham bunga umid qilishayotgan edi. Qamoqxona nazirlari uni ukasi Jumanazarga chiqaramiz, ertaga keling deb aytgan. Ertaga borishsa, u odamlar yo'q. Keyin unga shu ayblovlar qo'yilgani haqida xabar topdik, dedi Nina Bekjon. Hozir Muhammad Bekjonning 3 qizi AQSh fuqaroligini olgan. Rafiqasi Nina Bekjon esa eri Muhammad Solihning siyosiy faoliyati deb qamoqda azob chekayotganiga ishonishini aytadi.
Я очень хотела с ним этим поговорить, старшим братом. Чтобы он тоже занял какую-то другую позицию. Потому что то, что он делает, это абсолютно бесполезно. Это только вредит.
Мен ерімнің кәтті әкесі Мухаммад Солих өз мавқиыны өзгертірішіні хоқлар едім. Сәбәбі оны фаолияты мұтлақа файдасыз, фақат зарар келтіреапті. Men o'z hayotiy tajribamdan kelib chiqib shu fikrga keldim, deydi Nina Bekjon. Muhammad Solih esa siyosiy faoliyatidan voz kechish niyatida emas.
Men siyosatimdan bu nimada voz kechishga hech qanaqa niyatim yo'q. Bu voz kechishim bilan biz siyosatimizni qanday davom ettirgan bo'lsak, biz davom ettiramiz. Va bu meni yo'ldan qaytara olmaydi, chunki ukamning taqdiri bizning siyosatdan qaytish qaytmasligimizga bog'liq emas. Men agar bugun siyosatdan voz kechdim desam ham, uni o'sha taqdirida nima yozilgan bo'lsa o'shani ko'radi. Ya'ni siyosatdan qaytish haqida gap ham bo'lishi mumkin emas.
O'zbekistondagi tajribaga ko'ra, qamoqqa tashlangan siyosiy mahbuslarning jazo muddatlari turli vajlar bilan uzaytirib kelinadi. Ayni paytda Muhammad Solihning yana bir ukasi Rashid Bekjon o'tgan yilning mart oyida qamoqxona tartibini buzganlik vajidan Navoiy shahridagi qamoqxona karseriga tashlangandan ko'p o'tmay kutilmaganda ozodlikka chiqarilgan edi. 52 yoshli Rashid Bekjonning 12 yillik jazoni o'tab bo'lganidan so'ng ozodlikka chiqarilishi G'arb bilan muloqotni qaytadan boshlashga urinayotgan O'zbekiston hukumatiga xalqaro bosimlarning natijasi o'laroq ko'rilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston hukumati Erk partiyasining qamoqdagi boshqa faollarga nisbatan ham amnistiya qo'llashdan bosh tortib kelmoqda. Toshkent portlashlariga aloqadorlikda ayblangan taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov jazo muddati tugagani va sog'lig'i yomonlashganiga qaramay hanuz qamoqxonada qolmoqda.